Berlínský experiment se zmrazenými nájmy po roce nepřináší to, co si od něj mnozí slibovali.
Nová opera v Sevastopolu vzniká podle návrhu rakouských architektů. Případ ukazuje děravost sankcí, které Západ přijal po anexi Krymu.
Řecko se dohaduje o osudu teroristy, který za mřížemi zahájil protestní hladovku.
A vaření piva bylo kdysi hlavně ženskou záležitostí, poté ale přišly hony na čarodějnice. Takovým tématům budou patřit následující minuty.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Miroslav Tomek.
Od mikrofonu vás vítají
Tereza Žižková
a Jan Bumba.
Svět ve 20 minutách.
Berlínská radnice loni v únoru zmrazila nájmy a zahájila tak experiment, který měl podpořit dostupné bydlení v německé metropoli. Jak to s ním vypadá po více než roce? Magazín Economist zdůrazňuje, že nájmy se teď skutečně drží níž na trhu, je ale zároveň méně bytů.
Dělám si o Berlín starosti, říká Rolf Buch. Ředitel největší evropské realitní společnosti Vonovia si myslí, že zmrazení nájmů znamenalo jen velmi malý přínos, způsobilo ale velké vedlejší škody.
I kdyby německý spolkový ústavní soud prohlásil zmrazení nájmů v nejbližších měsících za protiústavní, jak mnozí očekávají, věci se do předcházejícího stavu jen tak nevrátí. Protesty nespokojených občanů budou dále pokračovat, domnívá se Buch.
V Berlíně už nějakou dobu narůstala nespokojenost s nájmy, které místní obyvatelé považují za neúnosné. Berlínské zastupitelstvo, ve kterém má většinu koalice sociálních demokratů, zelených a strany levice, proto loni na 5 let zmrazilo nájemné ve všech bytech postavených před rokem 2014.
První fáze začala na konci února minulého roku a znamenala, že nájmy v 1,5 milionu berlínských bytů musí zůstat na úrovni z června 2019. V listopadu pak odstartovala druhá fáze, která nutí majitele snižovat činže, pokud překračují nově určenou maximální výši o více než pětinu.
Stanovené maximální nájemné se v závislosti na kvalitě a vybavení bytu pohybuje v rozmezí od necelých 4 do bezmála 10 eur za metr čtvereční, v přepočtu tedy asi 99 až 250 korun. Pro srovnání uveďme, že průměrné pražské nájemné v posledních letech dosahuje 340 korun za metr čtvereční.
Berlínský senátor Sebastian Schell ze strany levice, který se v městském zastupitelstvu zabývá bydlením ekonomistů, řekl, že nové schéma považuje za úspěch, protože nájmy se podařilo snížit.
A německá sociální demokracie se touto myšlenkou inspirovala. Na začátku března zahrnula plán na zmrazení nájemného v celé zemi do svého manifestu k záříjovým parlamentním volbám.
Německý ústav pro hospodářský výzkum v Berlíně nedávno uveřejnil studii, která potvrzuje, že ceny na nově regulovaném trhu bytů postavených do roku 2014 ve srovnání se zatím neregulovaným trhem novějších bytových jednotek skutečně klesly, a to o celých 11%.
Je tu ale problém, který se podle ekonomistů dal předvídat. Zmrazení nájmů prý totiž podstatně prohloubilo nedostatek bytů, kdy se počet inzerátů s nabídkou bydlení snížil na polovinu. Nájemníci se svých bytů se zastropovaným nájemným přirozeně nechtějí vzdát.
Majitelé zase byty využívají pro sebe, prodávají je nebo je prostě nechávají prázdné a doufají, že soud nové nařízení zruší. V zatím neregulované části trhu nájmy a prodejní ceny naopak rostou rychleji než ve zbytku Německa. To platí i pro města v okolí Berlína, jako je třeba Postupim.
V dobách NDR se Berlín těšil výsadnímu postavení dotovaného ostrova. V pozdějších letech proto jeho trh s nemovitostmi zažíval mimořádné cenové výkyvy. Ještě hodně let po sjednocení východního a západního Německa tu byly nájmy mnohem nižší než v jiných velkých německých městech.
Na nově příchozí tu čekala spousta krásných starých bytů s vysokými stropy i okny a velkými parádními pokoji, kterým se tady říká Berliner Zimmer. V polovině 90. let obyvatel Berlína ubývalo a městští plánovači předpokládali, že tento trend bude pokračovat.
Pak ale přišly vlny imigrantů a také mladí Němci, které lákali nízké nájmy, módní umělecká scéna, bouřlivý noční život a kvetoucí pracovní trh. V uplynulých letech se do německého hlavního města každoročně přistěhovalo nějakých 30 až 40 tisíc lidí.
Takový přírůstek obyvatel napínal možnosti sociálních služeb, jako jsou jesle nebo polikliniky, až na kraji jejich možností. Nájmy explodovaly. Podle senátora Schäla se během posledních 10 let zvýšily na dvojnásobek a příjmy Berlíňanů na ně už nestačily.
Pokud ale ústavní soud zmrazení nájmů skutečně zruší, Berlín se může dočkat nepříjemného podzimu. Majitelé by v takovém případě mohli mít právo na úhradu ušlého nájemného. Kromě toho se dá čekat, že v důsledku pandemie COVID-19 vystřelí vzhůru nezaměstnanost a případy insolvence.
V Berlíně přitom stále pokračuje sběr podpisů na podporu referenda, které by umožnilo byty vyvlastňovat. To by se týkalo těch firem, kterým v německé metropoli patří alespoň 3000 bytů. Spadá sem třeba už zmiňovaná realitní společnost Vonovia.
Její ředitel Buch prý uvažuje o tom, že by se nároku na ušlé nájemné vzdal. Jiný gigant na trhu s bydlením, firma Deutsche Wohnen, ale tvrdí, že má vůči svým akcionářům povinnost ušlé nájemné vymáhat, protože Berlín je pro ni nejdůležitějším trhem.
I Deutsche Wohnen však slibuje, že se pokusí nabídnout řešení nájemníkům, kteří na úhradu nedoplatků v budoucnu nebudou mít. Jedna věc je ale jistá. Zmrazení nájmů v Berlíně prohloubilo nedostatek bytů a navíc otrávilo vztahy mezi nájemníky a majiteli, zdůrazňuje magazín Economist.
Od ruské okupace Krymu na konci února uplynulo 7 let. Západ na Rusko brzy po anexi uvalil sankce, které mimo jiné omezily možnosti západních firem působit na okupovaném poloostrově. Jak si ale na svém webu všímá stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda, v Sevastopolu má přesto vyrůst architektonicky odvážná budova nové opery, kterou navrhlo rakouské avantgardní architektonické studio Coop Himmelblau.
Novou budovu Sevastopolského státního divadla, opery a baletu chtějí ruské úřady otevřít v roce 2023. Bude součástí rozsáhlého kulturního komplexu, který vzniká na jižním výběžku poloostrova. Podle projektu má vyrůst nad Sevastopolským zálivem hned vedle jednoho z největších sovětských válečných památníků.
Pokud skutečně vznikne, stane se v pohledu Rádia Svobodná Evropa zatím největším symbolem odporu proti sankcím, které mezinárodní společenství na Rusko uvalilo po okupaci Krymu v roce 2014.
Kyjev, Washington i Brusel stále trvají na tom, že Rusko musí respektovat územní celistvost Ukrajiny a Krym vrátit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský u příležitosti únorového 7. výročí ruské invaze prohlásil, že Krym nám vyrvali a že nikdy nezapomene, kdo to provedl a nikdo to dopustil.
To, že Krym je Ukrajina, téhož dne prohlásil i americký prezident Joe Biden. Nový šéf Bílého domu zároveň přislíbil, že Spojené státy neuznávají a nikdy neuznají ruskou anexi poloostrova.
I přes společnou snahu Ukrajiny a jejich západních spojenců si ale Rusko dokáže najít cesty, jak obejít překážky, které jednotlivcům a organizacím brání působit na Krymu. Dobrým příkladem je výstavba mostu mezi Krymem a ruskou pevninou, která by se neobešla bez západních znalostí a technologií. V roce 2017 zase vzbudili pozornost dodávky turbín vyrobených německou společností Siemens.
Pokud ale jde o obcházení sankcí, překonává hypermoderní opera, která má vyrůst na krymském mysu Chrustalný, všechno, co tady dosud bylo. Projekt kromě operní budovy zahrnuje také umělecké muzeum, vzdělávací centrum, designový hotel a vily, které by celkově měly zkrášlit dohromady skoro 40 hektarů dlouho zanedbávané části pobřeží.
Záměr je možné považovat za reakci místních úřadů na výzvu ruského prezidenta Vladimira Putina, který chce zásadně zlepšit sevastopolskou kulturní a turistickou infrastrukturu. V současné době už se pro velkou budovu hloubí základová jáma.
Operu navrhlo studio Coop Himmelblau, známé svou dekonstruktivistickou architekturou. Podle Rádia Svobodná Evropa to nyní vypadá, že rakouští architekti jsou odhodlaní Moskvě pomoci v její snaze zatraktivnit poloostrov pro návštěvníky a současně zanechat pečeť přítomnosti na okupovaném území.
To, že se významná společnost s vazbami v Evropské unii a Spojených státech vůbec může do podobného projektu navzdory sankcím zapojit, vyvolalo právní a etickou debatu. Generální ředitel a šéf designer Coop Himmelblau Wolf Prix tvrdí, že jeho firma na to má právo. Ve svých komentářích v německém a rakouském tisku uvádí, že kulturních projektů se sankční režim netýká.
Když ruské úřady na konci listopadu plánovaný kulturní komplex představili a informovali také o výběru konkrétního studia, Prix v rozhovoru pro mnichovský list Süddeutsche Zeitung řekl, že by určitě nechtěl stavět pro Hitlera nebo pro ďábla a ani pro Stalina.
Tento projekt je ale určený pro celou Ruskou federaci, ne pro ruského prezidenta Vladimira Putina, myslí si rakouský architekt. Dodává také, že dokud budeme moct stavět to, co chce Kob Himmelblau a ne Putin, budeme v tom pokračovat.
Tato úvaha se ovšem poněkud míjí s podstatou sankcí, podotýká Rádio Svobodná Evropa. Ty byly vyhlášeny proto, že se Rusko zmocnilo části Ukrajiny, nikoliv snad kvůli nějakým činům, kterých se dopustil Putin osobně. Priksova firma každopádně pracuje také na obdobném kulturním projektu v sibiřském městě Kemerovu.
Kyjev, který nedávno znásobil své úsilí, aby západním firmám činnost na okupovaném Krymu jen tak neprocházela, si nemyslí, že je všechno v pořádku. Ukrajinský velvyslanec ve Vídni Oleksandr Ščerba na konci listopadu napsal, že Priksovi volal a snažil se ho přesvědčit, aby si nekazil pověst tím, že se bude podílet na této nepřímé, ale jednoznačné legitimizaci anexe. Architekt mu prý ale nedopřál sluchu a rakouské ministerstvo zahraničí už avizovalo, že se činností architektonického studia v Sevastopolu zabývat nebude.
Evropská unie zakázala dovoz většiny krymských produktů. Spojené státy zase přijaly restrikce na vývoz amerického zboží do tohoto regionu. Výletní lodě, plující pod vlajkami unijních zemí, nesmějí kotvit v krymských přístavech a Washington a Brusel zavedly také sankce proti konkrétním osobám.
Státní příslušníci zemí Evropské unie na Krymu nesmějí investovat nebo kupovat nemovitosti. Sankce mají za následek to, že obyvatelé Krymu nemají přístup k řadě populárních služeb, mezi které patří třeba platforma na videokonference Zoom, online seznamka Tinder, rezervační systém Booking.com nebo služby karetních společností Visa a Mastercard.
Jsou ale způsoby, jak sankce obejít, například zakládáním fiktivních společností. A jak ukazuje případ sevastopolského kulturního projektu, existují i jiné možnosti.
Prezident Vídeňského mezinárodního ústavu pro mír Hannes Svoboda podotýká, že neexistují právní překážky, které by firmám v podobných aktivitách bránily. Situaci by prý mohlo změnit jen to, kdyby patřila do sankčního režimu i oblast kultury.
Sankce jsou tak podle Hannese Svobody jen obranným opatřením, které chování postižené země obvykle nezmění. A to obzvlášť tehdy, pokud jde o velmoc. Citují rakouského experta stránky stanice Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda.
63-letý řecký terorista Dimitris Koufoudinas drží hladovku a přestože nikdo nepochybuje o tom, že je odpovědný za několik vražd, najde se mnoho lidí, kteří s ním projevují solidaritu. Jeho příběh vypráví Volker Papst, novinář, který pro švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung píše o jižní Evropě a Turecku.
Není to Koufoudinasova první hladovka, ale může být nejdůležitější. Pravděpodobně nejznámější řecký vězeň už 2 měsíce odmítá jídlo a žádá, aby ho úřady přemístili do věznice s volnějším režimem. Minulý týden ho postihlo selhání ledvin a podle zpráv z tohoto týdne se nacházel v intenzivní péči.
Jak informuje agentura Reuters, řecký nejvyšší soud v úterý zamítl Koufoudinasovu žádost, aby byl z vysoce střežené věznice Domokos převezen do zařízení Korydalos v Aténách, kde jsou vězněni ostatní členové hnutí 17. listopadu.
V Řecku jeho případ vyvolal vzrušenou politickou debatu, která vtahuje čím dál větší okruh veřejnosti. Neue Zürcher Zeitung upozorňuje, že už na začátku měsíce v Aténách navzdory přísné uzávěře demonstrovalo několik tisíc lidí za to, aby vláda požadavkům vězněného teroristy ustoupila.
Předseda největší opoziční strany Syriza a bývalý řecký premiér Alexis Tsipras prohlásil, že Řecko by se nemělo stát první evropskou zemí, kde po 40 letech zemře další vězeň kvůli hladovce. Za to řecká konzervativní vláda zatím ochotu ke kompromisu neprojevuje a současný předseda vlády Kyriakos Mitsotakis uvedl, že kabinet se vydírat nenechá. Neexistuje podle něj důvod, proč by si Koufoudinas měl zasloužit zvláštní zacházení.
Dimitris Koufoudinas je nejznámější tváří levicové teroristické organizace Hnutí 17. listopadu, která do chvíle, kdy se v roce 2002 rozpadla, provedla více než 100 útoků a zabila 23 osob. Za své akce nikdy neprojevil lítost. Řecký soud ho v roce 2003 odsoudil k 11 doživotním trestům.
Hnutí 17. listopadu má své kořeny v odporu proti řecké vojenské diktatuře z let 1967 až 1974. Název organizace odkazuje na povstání studentů aténské polytechniky, které režim krvavě potlačil 17. listopadu 1973. Když junta o rok později padla, většina jejich odpůrců se vrátila k běžnému životu. Malá část radikálů ale pokračovala v boji i proti novému systému.
Rok 2002 a rozprášení hnutí 17. listopadu znamenaly pro organizovaný levicový terorismus v Řecku porážku. V zemi ale stále existují anarchistické a radikálně levicové skupinky, které navzdory tomu, že se občas uchylují k násilným formám protestu, společnost do jisté míry akceptuje. Levicově, ale i někteří středově orientovaní Řekové v nich totiž vidí jakýsi korektiv vládnoucího establishmentu, vysvětluje novinář Pabst.
Pro tyto kruhy je Kufodinas ikonou odporu. Od chvíle, kdy svou hladovku zahájil, skoro neminul den, aby nedošlo k menšímu útoku na některou policejní stanici nebo na jiný symbol státní moci.
Řecký premiér Mitsotakis už během volební kampaně před 2 lety usiloval o to, aby svou pravicovou stranu Nová demokracie představil jako sílu práva a pořádku, která na rozdíl od Tsiprasovy levicové Syrizy dokáže projevit rozhodnost v boji s chaosem. Brzy poté, co nastoupil do úřadu, podnikla policie několik akcí ve čtvrti Exarchia, která je útočištěm anarchistů.
Vláda v únoru navíc prosadila zákon, který bezpečnostním složkám umožňuje zasahovat v univerzitních kampusech. V důsledku krvavých událostí listopadu 1973 měl totiž stát po obnovení demokracie na akademickou půdu jen velmi omezený přístup. To z vysokých škol udělalo vhodný úkryt pro extremistické síly.
Levice zrušení takzvaného univerzitního azylu tvrdě kritizovala. Pro Alexise Tsiprase to byla dobrá příležitost vrátit se do prostředí, ze kterého vzešel. Bývalý šéf řecké vlády totiž svou politickou kariéru zahájil v radikálních univerzitních kruzích, o jejich podporu ale do značné míry přišel, když přistoupil na politiku rozpočtových škrtů.
To všechno současnou debatu ještě zostřuje. Řecká vláda se snaží kritiky svého tvrdého postoje ke Kufodinasovi vykreslit jako příznivce teroristů. Podle novináře Pabsta ale nebere na vědomí skutečnost, že ani právníci se neshodují na tom, jestli zákon dovoluje nebo nedovoluje zmírnit podmínky, ve kterých si prominentní vězeň odpykává svůj trest.
Řecká levice naopak přichází s obviněním, že vláda usiluje o exemplární trest, a to prý doslova v duchu fašismu. Dochází ale i k pokusům levicový teror minulých let zlehčovat. Například bývalý ministr pro lodní dopravu ve vládě Syrizy Theodoros Driscas řekl, že hnutí 17. listopadu nikomu neublížilo, neboť skutečný teror v Řecku přicházel odjinud.
Taková slova musí příbuzným tehdejších obětí znít jako výsměch, namítá Volker Pabst a dodává, že se to týká i rodiny současného premiéra. V roce 1989 totiž teroristé z hnutí 17. listopadu zavraždili jeho švagra Pavlose Bakojanise.
Ve sporu mezi dvěma demokratickými stranami jde v první řadě pochopitelně o mocenské zájmy. Dění kolem Kufodinase má ale vliv také na politiku mimo řecký parlament. Většina pozorovatelů totiž soudí, že kdyby vězněný terorista následkům hladovky podlehl, vedlo by to ke vzestupu politického násilí v zemi.
Podle bývalého amerického diplomata Johna Kislinga, který se řeckou krajně levicovou scénou dlouhodobě zabývá, by situace mohla dospět až k vraždám. Podle Kislinga dnes řecké radikální levici chybí struktury, které by umožňovaly vést organizovaný gerilový boj jako před rokem 2002.
Stále ale může docházet k izolovaným akcím a touha po pomstě za smrt obdivovaného hrdiny by je mohla vyvolat, cituje amerického exdiplomata článek deníku Neue Zürcher Zeitung.
Leckoho možná překvapí, že vaření piva bylo po staletí převážně ženskou doménou. Změnit se to podle všeho mělo až v době honů na čarodějnice v 16. století, uvádí badatelka z Floridské univerzity Laken Brooksová na akademickém webu Conversation.
Lidé pijí pivo už skoro 7000 let a po většinu té doby ho vařily ženy. Platilo to všude, od starověkého Egypta až po středověkou Skandinávii. Pivo se užívalo pro náboženské obřady, hlavně ale bylo kaloricky bohatým domácím nápojem.
Je dobře známo, že první písemnou zmínku o přidávání chmele do piva zanechala svatá Hildegarda von Bingen, křesťanská mystička žijící ve 12. století na území dnešního Německa.
Od doby kamenné až do 18. století bylo pivo základní poživatinou většiny rodin v Anglii i jiných částech Evropy. Tento nápoj totiž nabízel levný způsob, jak uchovávat a spotřebovávat obilí. Pivo plné sacharidů bylo důležitým zdrojem živin a jeho příprava patřila mezi obvyklé ženské domácí práce.
Některé podnikavé ženy prodávaly domácí pivo i na tržišti. Pro vdovy nebo neprovdané ženy to byl způsob, jak si přijít k nějakým penězům navíc. Vdané ženy ho zase prodávaly spolu se svými manžely.
Kdyby bylo možné vydat se proti proudu času a navštívit anglické středověké nebo renesanční tržiště, podle akademičky Brooksové bychom spatřili obrázek, který by připadal povědomí. Ženy ve vysokých špičatých kloboucích, stojící u velkých kotlů. Nebyly to však čarodějnice, ale pivovarnice.
Vysoké špičaté klobouky prý tyto ženy nosily proto, aby byly na přeplněných tržištích dobře vidět. Své pivo dopravovali v kotlích a pokud ho prodávali přímo z domova, mívali i kočky. Ne ovšem jako čarodějné pomocníky, ale proto, aby chránili zásoby obilí před drobnými hlodavci. Někteří odborníci se proto domnívají, že představa o čarodějnicích vzešla právě z podoby žen pivovarnic.
Ale v té době, kdy ženy v Anglii, Irsku i ve zbytku Evropy upevňovaly své postavení na trhu s pivem, přišla doba inkvizice. Nový přístup k náboženství, který je možný pozorovat od počátku 16. století, sebou přinesl přísnější dodržování genderových norem a také pro následování čarodějnic.
Mužští pivovarníci v tom uviděli příležitost a aby se zbavili konkurence, začali prý obviňovat ženy, které vařily pivo, že jsou čarodějnice a že ve svých kotlích ve skutečnosti vaří magické lektvary. A tyto pomluvy se bohužel ujaly, konstatuje Brooksova.
Pro ženy začalo být vaření a prodej piva postupem času čím dál tím nebezpečnější, protože lidé si je mohli splést s čarodějnicemi, usuzuje americká výzkumnice. Ženy obviněné z čarodějnictví společnost ostrakizovala, hrozilo jim ale i vězení nebo dokonce smrt.
Je zároveň docela dobře možné, že někteří muži nevěřili, že pivovarnice opravdu jsou čarodějnicemi. I tito lidé si ale nejspíš říkali, že by ženy neměly vařením piva trávit tolik času. Je to náročný proces, samotné vaření trvá hodiny, kromě toho je třeba počítat s úklidem nebo zvedáním těžkých balíků obilí.
Když ženy nevařily pivo, měly podstatně víc času věnovat se dětem. Ví se, že už v 16. století některá města, například anglický Chester, ženám prodej piva zakázala. Americká vědkyně se domnívá, že k tomu nejspíš vedly obavy, aby se z mladých sládkových nestaly staré pany.
A muži si své postavení v oboru udrželi. 10 největších pivních společností na světě řídí muži. Mezi řediteli to platí bez výjimky. Většinové zastoupení ale mají i ve správních radách. A velké pivní společnosti také často prezentují pivo jako mužský nápoj. Někteří vědci dokonce reklamy na pivo popisují jako jakési manuály maskulinity.
Stejný genderový nepoměr panuje i v personálním obsazení menších pivovarů. Studie Stanfordovy univerzity ukazuje, že 17% minipivovarů sice má alespoň jednu ředitelku, ale jen 4% z nich zaměstnávají sládkovou odbornici, která dohlíží na proces vaření piva.
Samozřejmě to takhle být nemusí. Po většinu historie to totiž vypadalo úplně jinak. Uzavírá na akademickém webu Conversation Laken Brooksová z Floridské univerzity.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Miroslav Tomek. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz anebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Tereza Žižková
a Jan Bumba.